pravoslavlja.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja. A današnju emisiju počinjemo riječima svetog Filareta Moskovskog, koji je govorio: ništa se ne dešava slučajno. Sve što nam se događa, događa se po promislu Božijem. Sve što nam se dešava, dešava se ili kao kazna ili kao pouka. Na svetu je bezbroj ljudi koji su hipohondri i onih koji su oštećenog uma, onih koji podnose neprijatnosti ovoga života. A opet, iako nisu u stanju da sami brinu za sebe, njih čuva promisao Božji. I često se čuje pitanje: zašto je to tako? Možda je to tako jer je u njima ranije bilo mnoštvo dobrih misli i osjećanja. Možda zato što su prije te bolesti učinili neko dobro djelo, pa ih zbog toga nije napustila blagodat Božja, nego je ona i dalje postojano u njima. Govorio je sveti Filaret Moskovski. A sada najavljujemo i sadržaj današnje emisije. Svetosavska omladinska zajednica eparhije Banja Lučke, kao i ranijih godina, tokom velikog ili božićnog posta organizuje školu pravoslavlja. U Ruskom kulturnom centru Ruski mir u Banja Luci protekle sedmice gostovao je jeromonah Ignatije iz Sretenjskog manastira u Moskvi, koji je promovisao knjigu Ne sveti, a sveti. Predstavljena je i izložba Manastiri Ruske pravoslavne crkve i prikazan dokumentarni film o Pskovsko-Pečarskom manastiru Ruske pravoslavne crkve. Muzej Hercegovine u Trebinju u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa preduzeo je istraživanje temelja crkve Svetog Ilije na lokalitetu Ilijino brdo kod Trebinja. Govorimo i o manastirima svetih arhangela kod Prizrena, o kojima je izdavačka kuća Svetigora objavila monografiju. Sa vama su danas u emisiji Iskra pravoslavlja urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović, ton majstor Goran Predojević, muzički urednik Igor Divljak. Kao što smo rekli na početku emisije, Svetosavska omladinska zajednica eparhije Banja Lučke organizuje i ove godine tokom božićnog posta školu pravoslavlja. O temama koje će biti obrađene u okviru škole pravoslavlja govori sveštenik Dragan Grujić.
Škola pravoslavlja je radni naziv za vjeronauku za odrasle, odnosno mlade osobe, jer upravo smo željeli da kroz ovu školu pravoslavlja na neki način produžimo onu vjeronauku koju su najmlađi imali u osnovnim školama. Svetosavska omladinska zajednica samim tim što želi da mladim ljudima ili odraslim osobama približi to bogatstvo koje postoji u pravoslavnoj crkvi i opšte bogatstvo pravoslavlja, želi upravo da kroz ova predavanja, odnosno kroz školu pravoslavlja, na neki način, kroz zanimljive teme i razgovore mladim ljudima i svim onima koji dođu, u stvari pokaže šta je to crkva, šta je to pravoslavlje, kako i na koji način možemo postati članove crkve ili da razgovaramo o nekim drugim temama koje su aktualne u naše doba. Ove godine škola pravoslavlja počela je u toku božićnog posta i ako Bog da svake naredne godine upravo taj termin božićnog posta je rezervisan za školu pravoslavlja. Prošle godine smo govorili o nekakvim liturgijskim osnovnim temama, o tome šta je crkva, šta je liturgija, šta je pričešće, šta je post. Ove godine odlučili smo da govorimo o nekim sociološkim temama, kao što su recimo šta je to država, šta je crkva, kakav je odnos između crkve i države, problemi ekologije, problemi životne sredine, kako pravoslavlje uopšte gleda na problem ekologije i na koji način crkva možda pomogne rešavanju tih problema. Također, ove godine gost škole pravoslavlja u našoj omladinskoj zajednici bit će i jeromonah Metodije, duhovnik manastira Gomionica, koji će govoriti na temu monaštvo i savremeni svijet, gdje će upravo on kao monah želiti da prikaže mladim ljudima šta je to monaštvo, kakav je to monaški život i kako i na koji način danas monaštvo može da bude u odnosu, u vezi sa savremenim svijetom, odnosno kako se taj savremeni svijet može na neki način mijenjati i što to pravoslavlje u suštini nudi da bi ovaj svijet bio bolji i ljepši. To su neke teme svakako koje su jako zanimljive i mislim da mladim ljudima ovakva predavanja u svakom slučaju gode i upravo naša zajednica želi da što više ovakvih predavanja bude u sklopu Svetosavske omladinske zajednice, jer zaista veliki broj ljudi, mladih ljudi ali odraslih koji dolaze na ova predavanja daju nam vjeru i podršku da i dalje održimo ovaj nivo i da imamo što više predavanja u našem Svetosavskom klubu. Bitno je spomenuti da je upravo prošlog mjeseca završen jedan divan serijal kome smo dali radni naziv Mjesec sjećanja na stradanje Srba u 20. vijeku. Imali smo 6 zaista vrhunskih predavača koji su govorili upravo o temama, raznim temama vezanim za stradanje Srba u prošlom vijeku. Čuli smo naravno i nekakve historijske teme i podatke iz Prvog svjetskog rata, iz Drugog svjetskog rata. Čuli smo nekakva bitna predavanja i u posljednjem građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, u prostoru bivše Jugoslavije. Zaista prepun Svetosavski kulturni klub naše omladine i odraslih ljudi i svih naših vjernika zaista imao čuti divna predavanja, divne predavače i nadam se također da će i ova škola pravoslavlja također imati šta da ponudi i da će naš klub, kao što je to bio slučaj i u prošlom mjesecu, zaista biti ispunjen do posljednjeg mjesta.
Bio je ovo sveštenik Dragan Grujić iz eparhije Banja Lučke koji je govorio o školi pravoslavlja koju organizuje Svetosavska omladinska zajednica u Banja Luci tokom božićnog posta.
Vera večna, vera stara,
ko još bolju od nje traži. Vjera večna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna.
Novom kulturnom centru Ruski mir u Banja Luci protekle sedmice gostovao je monah Ignatije iz Sretenskog manastira u Moskvi, koji je u Banja Luci predstavio knjigu Ne sveti, a sveti. Predstavljena je izložba Manastiri Ruske pravoslavne crkve i prikazan dokumentarni film o Pskovsko-Pečarskom manastiru Ruske pravoslavne crkve. Jeromonah Ignatije predstavio je knjigu arhimandrita Ruske pravoslavne crkve Tihona Ševkunova, koja je objavljena 2011. godine. Knjiga Ne sveti, a sveti sastoji se od kratkih priča iz života autora. Mnoge od tih priča u vezi su sa Pskovsko-Pečarskim manastirom, gdje je autor počeo svoj monaški život. Govoreći o ovoj knjizi, monah Ignatije je rekao:
O čemu ide reč u stvari? To je knjiga, to je priča jednog čovjeka kao postao vernik, kao postao arhimandrit i njegovi susreti koje on imao na tom putu, razne interesantne priče. I zašto to je još interesantno? Zato što tu otac Tihon piše o svojim susretama sa raznim interesantnim ljudima, recimo kao on ispovedao Sergeja Bondarčuka, našeg poznatog režisera, kao taj neki pisac ili pesnik postao hrišćanin, ili kao postao hrišćanin, kako postao hrišćanin neki poznati general KGB i tako dalje. I vrlo zanimljivo, sa jumorom sve to napisano, i tako obično komentariše narod, kad komentariše kod nas na sajtu tu knjigu, kaže: mi smo i plakali i se smijeli. I znači, bio jako razočarani zato što kad se završila ta knjiga, ta priča, i sad oni traže da ajde oči tiho napišite još nešto, produžite tu priču, vjerojatno bit će neki produžetak. Tu ova knjiga se počinje od nekog raskaza o tom kako on je došao i postao iskušenik, i on opisuje svakog monaha, svaku interesantnu neku ličnost koju je sreo na svom putu, i kako sam rekao, dalje prelazi na nekih poznatih, na neke poznate ličnosti, na neke čudesne priče iz života tih ljudi koje nisu, te priče nisu poznate. To je neka intimna stvar, neka sakravena stvar. I ova knjiga bila prava, kako rekao otac Miladin, prava bomba za rusku javnost i vjerojatno je za otca Tihona. Prevod ove knjige izašao u oktobru mjesecu ove godine i bila mala kratka promocija na sajmu knjiga na Beogradskom međunarodnom. I tih nekoliko dana ona se prodavala se na štandu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačka, i po priznanju tih ljudi koji je tamo radili, bila najtražena knjiga. Za nekoliko dana prodali nekoliko stotina primjeraka. Poseban dio ove knjige to je priča o Pskovo-Pečarskom manastiru. To je vrlo interesantna neka monaška obitelj. Zašto? Zato što nikad nije bilo zatvarano. Znači, posle revolucije general Judinić, kada je ratovao sa bolševicima, on je malo zadržao neki predele na zapadu, sever-zapadu Rusije, i oni bili pripojeni ka tadašnjoj Republici Estoniji. I u tim predelima postoje takvi mali gradić Pečere, se zove, Pečore Pskovski. Pečere, to su u stvari pećine. I I tamo su se sakupili razne monahi, čak i monahi Sava Lama kasnije došli tamo. I šta tu važno pomenuti? Da je bila sačuvana ta tradicija staraca, kad jedan tu je to svoje duhovno iskustvo predaje sljedećem svom učeniku i na kraju bio je taj učenik i naš arhimandrit Tihon. Došao kao mlad čovjek, krstio se na drugom ili na trećoj godini studiranje na institutu za kinematografiju, u stvari on završio scenarijski fakultet, scenarist, režio i scenarijski zakončio fakultet i otišao jednom neko, ta inteligencija kao neki underground bio i neko njemu rekao, ajde, ako hoćeš možda odeš tamo malo da budeš u manastiru. To je više bilo kao nešto, ne znam, nešto modno, kako ti kažem, nešto što nezvanično. I on otišao tamo, čovjek se krstio samo prije par mjeseca prije toga i bio tamo dve nedelje dana. Sekao drva, čistio štale i posle toga se vratio u Moskvu i kaže, ja više nije mogao da ostanem u Moskvi. I ponovo se vratio, znači, za manastir. Bio tamo kao iskušenik, pravi iskušenik, oko dve godine i poslije toga ga pozvao mitropolit jedan, zato što znao da čovjek ima, zna nešto o kinematografiji, pozvao ga da on pomogne malo oko proslave hiljade godišnjice krštene Rusije. I tako on se ostao u Moskvi i poslije toga postao monah u Donskom manastiru i poslije toga postao iguman našeg Sretenjskog manastira. I kako sam rekao, tu na strani sam ove knjige vi nađete interesantne, zanimljive priče o životu tog manastira, to znači sredina 80-ih godina, još vlade komunistička partija i tamo žive ti pravi starci, vrlo zanimljivi likovi. To su bili ljudi koji prošli veliku školu života. Negde trećina od njih to su bili ljudi koji su ratovali za vrijeme učesnici drugog svjetskog rata, bili veterane prave, imali nagrade, medalje, ordene. Čak i iguman, prvi iguman poslije drugog svjetskog rata, čovjek bio oficir, vojni oficir za vrijeme rata, bio u rangu majora. I za vrijeme rata desilo se sa njim nekoliko čudesa. Jednom on išao i zalutali oni u nekoj šumi, bili oklopljeni Nemcima sa svih strana i ne znali kako da izađu. I bili negdje pri kraju života svog, čekali da sad ću poginuti i zaspali na nekoj paljani. I on u tankom tom snu vidi neka žena došla i kaže, a evo moraš da ideš tamo. Pokazao njemu taj pravac. A čovjek bio u isto vrijeme slikar, dobro slikao, znao da to. I dobro nju zapamtio, onaj obraz koji je vidio. Oni su izašli tako nekim putem i spasili se. I poslije toga, za neko kratko vrijeme, došli u neki hram. I on vidi na ikoni tu ženu. Znači, pripoznao nju kao Božja mater, a bio čovjek. Nije on bio neki ateista, ali ipak bio klasični neki sovjetski oficir. Znači, nije bio crkven čovjek. I poslije rata se zamonašao i postao iguman. Poznati iguman Alipije tog manastira i za njegovo vrijeme bio procvat te duhovnosti i vrlo interesantne razne priče. Kako se borili monasi da ne zatvori manastir.
Izložba Manastiri Ruske pravoslavne crkve otvorena je u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Banja Luci. Jeromonah Sretenjskog manastira Ignatije kaže da je riječ o fotografijama najljepših ruskih manastira koje su radili ruski monasi. Jeromonah Ignatije kaže da je izložba način da ljudi iz Republike Srpske upoznaju tradiciju Rusije.
I mogu da vide kako živu ruski monahi, šta oni radi, evo tu vidite, znaš kako oni radi na polje privrede. Mogu da vide naše starce, to je tamo znači duhovne lice koje su imaju duhovni autoritet. U isto i vide lepotu ruskih manastira, arhitekturu, malo prirode, doneli tu fotografije zime, ono što nije obično za vas. I tako iz raznih manastira, znači iz raznih predela Rusije.
Nakon otvaranja izložbe održan je i okrugli sto o temi Monaška tradicija u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Rukovodilac Ruskog kulturnog centra Natalija Milaković rekla je da su povod ove izložbe u Banja Luci dolazak oca Ignatija u naše krajeve kao i predstojeći pravoslavni praznici.
Banjalučani imaju priliku da vide ovu izložbu zato što svi su željni da vide to, zato što dolaze praznike i ja mislim da to je jedan lep poklon za građane Banjaluke. Možete da vidite rusku kanoničku arhitekturu, ima manastiri iz različitih dijelova Rusije, ima ne samo iz Rusije nego iz Ukrajine, jedan manastir iz Estonije.
Na izložbi je predstavljeno 35 fotografija, a izložba će biti otvorena 3 sedmice. Tokom boravka monaha Ignatija u Banja Luci prikazan je dokumentarni film o Pshovsko-Pečarskom manastiru koji je posvećen monasima ovog manastira.
Thank you.
Muzej Hercegovine u Trebinju u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa preduzeo je istraživanje temelja crkve Svetog Ilije na lokalitetu Ilijino brdo kod Trebinja. Nakon istraživanja u planu je rekonstrukcija crkve koju će realizovati eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska. Pripremila Vesna Rudan.
Istraživanja temelja crkve Svetog Ilije na lokalitetu Ilijino brdo vršena su krajem septembra i početkom oktobra.
Mi smo tamo zatekli već temelje jedne jednobradne crkve koja je nažalost bila devastirana prilično sa sjeverne strane iz razloga da, pošto tu je vjerojatno kada su pravili dalekovode za struju pa je taj znači jedan dio bio jako urušen, znači sjeverni zid, a ono što se već tu moglo vidjeti i od ranije i što postoji u istorijskim izvorima to je da tu ima jedan kontinuitet na tom znači lokalitetu, tu se nalazila i preistorijska gradina kao i vjerojatno da je tu bilo i rimski lokalitet posle toga. Znači i ta crkva Svetog Ilije. Pored znači tih temelja crkve mi smo našli 4 groba, od čega smo u samo jednom našli znači individu i od znači artefakata smo još našli znači opeku crvenu i žutu, zatim djeliće keramike i taj dakle jedan skelet otprilike 80% znači kostura da smo pronašli, nešto čavala ručno rađenih i otprilike to bi bilo to, znači ne dovoljno materijala da bismo mi mogli znači možda da neke precizne zaključke izvučemo iz svega toga osim da je crkva bila znači iz poznog srednjeg vijeka.
Šta vas je inače podstaklo da vršite to istraživanje? Koji je taj početni impuls i šta ste očekivali da ćete tamo naći?
Pa znači, mi smo već znali da se tu nalazi crkva, jer je to dakle zabilježeno istorijskim izvorima, ali od strane kolega iz Zavoda za zaštitu znači, spomenika, oni su vjerovatno će se nakon ovih naših arheoloških istraživanja vršiti rekonstrukcija te crkve, znači u saradnji naravno sa našom eparhijom i kolege su inače bile i smještene u Petropavlovom manastiru, pošto se pretpostavlja da je ta crkvica bila povezana sa Petropavlovim manastirom, čak postoji legenda koju smo baš slušali od Mati Pavle i njenih sestara, da je da su bile povezane sajlama zvona crkve dole Svetog Petra i Pavla i ta crkva Svetog Ilije, pa kada bi se zvonilo i dole, navodno da su i gore zvonila zvona.
Nesumnjivo riječ je o jednom kompleksu, reklo bi se. Dakle, Petropavlov manastir, ova crkva Svetog Ilije koju ste sada istraživali i jedna crkvica također posvećena Svetom apostolu Pavlu. Tu je i Petropavlova pećina. Znači, ipak riječ je o jednom duhovnom kompleksu, o nekom središtu koje je očigledno u nekom periodu istorije bilo na tom lokalitetu.
To definitivno, mislim, će se još vremenom istražiti, pošto i crkva Svetog Petra nije istražena u potpunosti, tako da preostaje vremena da se to istraži, kao i crkva apostola Pavla, koja je znači u blizini pećine. Tako da, vjerovatno je to bio jedan kompleks duhovni, mislim, što se i danas može vidjeti, dakle, obzirom na sam život Petropavlovog manastira koji znači trenutno ovdje kod nas u Hercegovini. Što se tiče materijala koji smo mi pronašli na istraživanju crkve Svetog Ilije, taj materijal koji smo pronašli, pošto Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog prirodnog nasljeđa, oni služe kako bi zaštitili nepokretno znači kulturno-istorijsko nasljeđe, a opet muzeji, znači širom Republike Srpske, dobijaju materijal koji se pronađe na tim lokalitetima, Pa tako u ovom slučaju, znači onaj materijal koji je pronađen prilikom istraživanja crkve Svetog Ilije će biti u Muzeju Hercegovine u Trebinju i taj će se ovaj materijal, dakle, signirati, unijeti u muzejske knjige i ovaj, ako bude prilike, jedan dio, znači, će se ovaj proučavati i nadam se da će se nakon toga neki članak o tome izdati i da ćemo nešto više o tome svemu objaviti. Zajedno, naravno, sa kolegama iz zavoda.
Da li ste imali neke kontakte sa eparhijom? Da li se zna hoće li u nekoj bliskoj budućnosti doći do obnavljanja crkve Svetog Ilije?
Pa zaista nakon nas su ovaj kolege iz zavoda koji, znači arhitekte, išli i radili na iscrtavanju te crkve. Tako da trebalo bi vjerovatno, mada nije moje da ja o tome sada pričam, pošto nisam ni sama sigurna, ne znam koliko je taj podatak tačan, trebalo bi da u skorije vrijeme, znači, bude rekonstrukcija te crkve i da se radi na tome.
Inače,
u svojoj budućnosti, dakle.
O kakvoj crkvi je riječ? Pretpostavljam, to je neka crkvica manje dimenzije.
Pa to je manja crkvica, jednobrodna crkvica, znači manjih dimenzija. Otprilike, znači, ona je stvar vjerovatno možda i služila da li kao isposnice, kako bi se monasi možda tu sklanjali i neko vrijeme u miru provodili tu, znači možda, znači sklanjajući se od neke veće gužve i vreve. Znači, u svoje neke potrebe, pretpostavljam, pošto je inače i bila u tom kompleksu, dakle, kao što ste rekli, manastira i crkve Apostola Pavla.
Istraživačka ekipa Muzeja Hercegovine i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa pronašla je monašku grobnicu u kompleksu manastira Zavala.
Izdavačka kuća Svetigora nastavila je sa objavljivanjem monografija najznačajnijih manastira spomenika srpske duhovne i kulturne baštine iz doba Nemanjića. Poslije monografija o manastiru Visoki Dečani, Banjska i Gračanica, objavljena je i monografija manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena. Zabilježila Marica Lalović.
Manastir Sveti Arhangeli sa crkvom posvećenom nebeskim silama Mihajlu, Gavrilu i Rafailu, kako ih imenuje jedan od sačuvanih starih crkvenih zapisa o car Dušanovoj zadužbini kraj Prizrena, sagrađen je za rekordne 4 godine, od 1348. do 1352. godine. Građen da bude grobna crkva Svetog Titora kralja Dušana, manastir se nalazi u kanjonu Prizrenske Bistrice pod Čarplaninskim vrhom Bistra, 3 km od carskog grada Prizrena. Odluku da izradi manastir kralj je donio nakon čudesnog iseljenja od tada neizlečive bolesti malarije, od kojega je izbavila Božja sila posredstvom Svetog Mihajla, kojim se kralj kao Božijem zastupniku obratio za pomoć u ozdravljenju. Okolna zdanja kao i sam životopis bili su prekrasni, tako da je jedan ljetopisac iz 15. vijeka zapisao da ne vjeruje da mu pod suncem ima ičeg ravnog. Kakav je bio značaj manastire kako za kralja Dušana, tako i stanovništvo tog područja, profesor arhitekture Serafim Nikolić kaže.
Osnovna ideja mu je bila da taj manastir, pre svega manastirska glavna crkva, prevaziđe sve ono što je dotle srpska arhitektura i srpski graditelji u srednjem veku bili podigli ili izgradili. Naravno, on je pre toga imao i uzor manastir Dečane, gde je kao kralj učestvovao u završnim radnjama, odnosno u završetku manastira Dečane. Karakter ovog manastira je carski u smislu što je on predvideo da i tu bude sahranjen, znači mauzolejski. Sljedeće što je veoma bitno za ovaj manastir, što ga je on izuzeo iz okvira crkvene jurisdikcije, znači van domašaja u ono vreme vladike, a zatim i mitropola, pošto je Prizrenska episkopija kasnije dobila naziv i mitropolije. To je veoma bitno i što je u Hrisovulji predvideo stroge mere u slučaju da manastirski ljudi, a pre svega iguman, budu zgrešili, odnosno imali neprimerene radnje u okviru upravljanja manastira. Manastir je poput drugih srednjevekovnih manastira u Srbiji sagrađen tako da je predstavljao i malu utvrdu. Zatim da je imao oblik koji je naravno proizašao iz terena na kome je podignut, oblik kruga ili nepravilnog kruga i da je u centralnom delu takvog jednog ograđenog prostora, zaštićenog, bila glavna crkva. U ovom slučaju izbor mesta nije bio slučajan, obzirom da je blizina Prizrena od 3 km bila veoma uticajna i obzirom da je na tom mestu postojala starija crkvica, ranovizantijska, sa istim nazivom, crkva posvećena svetim arhanđelima. Neka kasnije istraživanja tokom 90. godina prošlog veka ukazala su i na postojanje jedne stare kolibe, praistorijske. To znači da je život na ovom delu u blizini Prizrena ili na ovom delu Kosova postojao još u doba praistorije. Šta znači utvrđen manastir? Obzirom na njegov položaj, u utvrđenom delu učestvovala je nekim polovinom obodnih zidova i sama bujčava reka Bistrica, zatim sa južne strane okometu deo Stenskog masiva planine Cvilena, tako da je graditelj sa istočne i zapadne strane posvetio posebnu pažnju zaštite od eventualnog neprijatelja. U čemu je zapravo veličina ovog manastira? U čemu je njegov značaj? Što je po bogatstvu, po lepoti, pre svega graditeljskoj lepoti, prevazišao prema nekim istoričarama arhitekture i naravno i opšte istorije, sve dotle što je srpsko graditeljstvo dalo u srednjem veku. A značaj je bio pogotovo taj što je manastir zajedno sa Višegradom, malim utvrđenim gradom iz 13. veka, znači on je sagrađen pre manastira, činio jednu veoma zaštićenu cjelinu koja je u nekim slučajevima čak služila i za sklanjanje stvari bogatih trgovaca u Prizrenu, pretežno s primorskih krajeva, pretežno Dubrovčana. Zatim, što je manastir imao u svom sastavu bolnički, mali bolnički kompleks koji je služio za lečenje samih monaha, ali i ljudi koji su živjeli u blizini manastira. Zatim za grad Prizren kao prestono mesto, kao jedno od prestonih mesta cara Dušana i okolna mesta pre svega za arhaičnu, odnosno klasičnu sredačku župu. Arhitektura ovog manastira je prema mišljenju naših profesora, starih istoričara arhitekture, neka mešavina vizantijske i srpske srednjovekovne arhitekture. Ona se ogleda i u rešenju patosa crkve, zatim u obradi konstruktivnih elemenata zidova, u dekoraciji, plastici i tako dalje. Poređenjem sa crkvom manastira Svetog Stefana u Banjskoj ili sa crkvom u manastira Dečane, ona se znatno razlikuje jer ima jasno definisanu i čistu osnovu koja proizilazi iz takozvanog rešenja upisanog krsta sa centralnom kupolom i predgorjem, odnosno ispred naosa, pronaosom. Da je lepotu ovakvog objekta, odnosno ovako zamišljene osnove upisanog krsta, osim centralne kupole, davala i izvanredna obrada s polja i iznutra zidova, odnosno stubova, zidnih niša, podova i podkupolnog prostora crkve. U unutrašnjoj arhitekturi, u obradi zidova i podova, posebnu vrednost u crkvi Svetih Arhangela, u okviru manastira Svetih Arhangela, ima mozaički pod koji je urađen na originalan način sa urezanim crtežima, odnosno uljubljenjem u kamenoj čvrstoj podlozi, koja se zatim ispunjavala sa mozaičkim kamenčićima raznolike boje, odnosno vrste i drveta.
Od najvećih naših lavri Dušanova zadužbina prva je počela da propada. Prvi pogrom manastir Svetih Arhangela doživio je polovinom 15. vijeka kada su ga Turci opljačkali i uništili, da bi u 17. vijeku pod vodstvom Sinan Paše bio potpuno uništen jer je Paša naredio da se manastirski kamen uzide u njegovu džamiju u Prizrenu. Sredačka župa je pisala žalbu sultanu koji je Sinan Paši poslao Svilen Gajtan da se ili objesi ili da poruši svoju građevinu i obnovi manastir. Paša je završio svoju džamiju i izabrao Svilen Gajtan. Tokom narednih vijekova manastir je dodatno uništavan raznošenjem građevinskog materijala. Ali uprkos tome, manastir je ostajao da živi u narodu koji je dalje dolazio pod njegove ruševine da se moli i pali svijeće. U drugoj polovini 20. vijeka obavljeni su na lokalitetu Svetih Arhangela obimni konzervatorski i restauratorski radovi kojima su obezbeđeni temelji i zidovi manastira. Otkriveni su i dijelovi konaka i trpezarija. Na mjesto Dušanova groba postavljena je i mermena ploča. Od 1998. godine manastir je ponovo zaživio kao muški manastir. Car Dušanova zadužbina u martu 2004. godine ponovo se našla na udaru. Razrušen je i spaljen ciokonak, zvonik i duborezačka radionica, a stradala je i ploča na carevoj grobnici. Na sreću evakuisano je manastirsko bratstvo koje je nekoliko dana kasnije ponovo se vratilo i nastavilo život u šatorima i kontejnerima koje je obezvijedio Kvor. Odmah se uz pomoć lokalnog stanovništva započelo sa obnovom jednog dijela konaka. U maju 2007. godine objavljena je studija o obnovi cjelokupnog manastirskog kompleksa, za koji je procijenjeno da je potrebno 10 godina i preko 8 miliona evra. O manastiru danas, kako živi, kakvi su planovi, iguman manastira Svetih Arhangela Mihajlo Tošić kaže.
Dobili smo blagoslov još prošle godine i krećemo se u tom pravcu. Pokušavamo da koristimo ljude dobre volje na više vrata i mesta da kucamo i da pokušavamo da idemo tim putem. Želja nam je koliko god bude moglo ove godine, bar nešto, pa do godine još nešto i narednih 10, 15, 20 godina da ih obnavljamo, ali da Sveti Arhangeli dočekaju da budu obnovljeni i da jednostavno naša svetinja, koja je u najmanju ruku čudesna i neopisiva rečima, samo oni ljudi koji dođu u Svete Arhangele i vide to kamenje na licu mesta, shvate šta su arhangeli. Jer ja sam svedok mnogih stranaca, turista, krštenih i nekrštenih, koji jednostavno nemaju reči i ostaju bez reči kada dođu u arhangele i kada kažu da je ovo mesto neverovatno i da ovo mesto ima mnogo blagodati i mnogo se dobro osjećaju. Jer jednostavno čudesan je grad Prizreni, čudesna je ova Šar planina, a manastir koji spaja Šar planinu i Prizreni kanjon gdje protiče reka Bistrica, on je na jednoj obali, jednostavno imaju neku lepotu i mene kao bogoslova tamo 89. kad sam prvi put otišao sa đacima da prošetamo iz Bogoslovije do Arhangela, evo od tog vremena do dana današnjeg me nije popustila ljubav prema tom mestu i volja da uvijek se vratim i da živim tamo. Jednostavno okolnosti i sva ova dešavanja koja se desila u eparhiji i stradanje naroda nas je sprečavalo i potrebe crkvene su nas vodile levo i desno, ali eto, uvijek se vraćalo i Bogu sam blagodaran što mi je data mogućnost da živim na ovom mestu i da jednostavno u skladu sa mogućnostima svojim monaškim koje imam i koje se trudim, trudim se da služim ovoj svetinji i radujem se svakom danu i svakom jutru i večeri koje provedem u Svetim Arhangelima. Što se tiče manastira Sveti Arhangela, ja sam tamo bio do Svetog Đorđa sam. Od Svetog Đorđa imam iskušenika Mladena koji je zajedno sa mnom, nas smo dvojica tamo. I ono što se tiče života u Prizrenu i naših 17 Srba u gradu i sveštenika Slobodana i njegove popadije koji žive isto u Prizrenu, jednostavno život je onakav kakav može da bude u gradu sa toliko ljudi, ali sa druge strane vrlo borben i aktivan. Stalno se nešto dešava, stalno dolaze ljudi, dolaze gosti, obilazimo se međusobno, pomažemo, stiže pomoć sa raznih strana, to se trudimo da podelimo između sebe i kome je najpotrebnije. Onda ti povratnici, ljudi koji žive u selima, novacima ili u Sredačkoj župi gdje ima mlađih ljudi, svakodnevno dolaze da pripomognu, da se nađu i svešteniku u gradu i meni u manastiru i jednostavno imamo jednu živu i vrlo aktivnu komunikaciju i život bez obzira što nas je malo, ali se trudimo da brinemo jedni o drugima i da pomažemo jedni drugima.
Kucamo na sva vrata, pišemo svima i pokušavamo sve što je u našoj moći da obezbedimo sredstva za obnovu ne samo manastira Svetih Arhangela, već i crkava u okolini koje je zadesila ista sudbina. Ako u tome uspijemo, ostaje, smatra iguman, možda i teži zadatak, da se obezbedi da to i opstane, da ne bude ponovo na meti vandala i rušitelja.
S obzirom da smo u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja između ostalog govorili o monaškom životu u Pskovsko-Pečarskom manastiru u Rusiji, emisiju završavamo riječima starca Save iz Pskovsko-Pečarskog manastira. Ako ima čvrstu veru, čovjek može da učini sve. Kako kaže protojere Jovan Sergejev, napadaju te silni, nevidljivi, neumorni neprijatelji. Pobedit ćeš. Napadaju spoljašnji, nevidljivi neprijatelji. Pobedit ćeš. Napadaju te strasti. Odolećeš im. Pritiskaju te nevolje. Odbit ćeš ih. Klonuo si duhom. Dobit ćeš hrabrost. Sve sa verom može se pobediti, pa i samo carstvo nebesko može se zadobiti. Verujte u Boga, molite mu se, činite dobra dela. Ta tri krila podići će nas do prestola Božijeg. Govorio je starac Sava iz Pskovsko-Pečarskog manastira. I ovdje završavamo emisiju Iskre pravoslavlja, koju su pripremili i realizovali novinari Vesna Rudan i Marica Lalović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Goran Predojević, autor emisije Radmila Karanović. Budite sa nama ponovo za 14 dana, a do tada želimo vam svako dobro.